Kasih Sebagai Cara Hidup, karya Gary Chapman, diterjemahkan oleh Michael Wong, dibacakan oleh Sonardo Enfantius. Pendahuluan. Putri saya Sally dan saya naik pesawat di Phoenix dan merasa beruntung karena kami ditempatkan di kelas 1. Saya ditempatkan di kursi 4A, namun ia ditempatkan di kursi 7A. Keduanya dekat jendela. Semua 28 tempat duduk di kelas 1 sudah penuh. Jadi, kami berharap seorang akan bersedia bertukar tempat duduk sehingga kami dapat duduk bersama selama 4 jam perjalanan. Shelly bertanya kepada pria yang duduk di kursi sebelahnya, "Maukah kau bertukar tempat duduk supaya aku dapat duduk bersama ayahku?" "Apakah tempat duduknya di sebelah lorong?" tanya pria itu. "Tidak, dekat jendela." "Tidak bisa," katanya. "Aku tidak suka melewati orang ketika keluar." "Aku mengerti," jawab Sally. Beberapa saat kemudian, pria yang ditempatkan di sebelah saya tiba. Saya berkata, "Maukah kau duduk di kursi 7A supaya putri saya dan saya dapat duduk bersama?" Ia melihat sekilas ke kursi 7A dan berkata, "Dengan senang hati." "Aku sangat menghargainya," kata saya. "Tidak masalah," jawabnya dengan tersenyum sementara ia mengambil surat kabarnya dan pindah ke 7A. Belakangan saya merenungkan kejadian itu. Apa yang dapat dipelajari dari dua respon yang berbeda itu? Umur kedua pria tadi hampir sama. Mungkin akhir 50-an atau awal 60-an. Keduanya berpakaian selayaknya seorang pengusaha. Namun, yang satu mempertahankan tempat duduknya dengan gigih, sementara yang satunya dengan mudah memberikan tempat duduknya demi kenyamanan kami. Mungkinkah pria pertama tadi memiliki seorang putri dan pria yang satunya lagi tidak? Mungkinkah pria yang memberikan tempat duduknya itu lebih menyukai tempat duduk dekat jendela? Atau, apakah karena mereka bersekolah di taman kanak-kanak yang berbeda dan memiliki ibu yang berbeda? Apakah pria yang satu telah diajarkan untuk berbagi dan menolong orang lain, sementara yang lainnya diajarkan untuk menjadi nomor satu? Apakah yang satu memiliki gen kasih dan yang satunya lagi tidak? Selama puluhan tahun, saya mengamati kejadian serupa, baik besar maupun kecil, dan telah bertanya kepada diri sendiri, apakah yang membuat perbedaan antara para pengasih dan orang-orang yang jarang menunjukkan sikap peduli pada orang lain? Apakah ciri-ciri dari orang yang penuh kasih? Bagaimana karakter-karakter ini dibangun? Dalam beberapa tahun belakangan ini, sementara berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya telah berkeliling ke seluruh negeri, mengamati perilaku, mewawancarai orang-orang, membaca penelitian, dan memeriksa pengajaran agama dan praktiknya. Saya juga mengambilnya dari pengalaman 30 tahun sebagai konselor perkawinan dan keluarga. Dalam pelajaran mengenal kasih ini, saya memberikan istilah yang saya percaya adalah 7 ciri dari orang yang penuh kasih. Kebaikan, kesabaran, pengampunan, kerendahan hati, kesopanan, kemurahan, dan kejujuran. Ini adalah 7 karakter yang bukan merupakan perasaan samar-samar atau maksud baik. Mereka adalah kebiasaan yang kita pelajari untuk dipraktikkan ketika kita memutuskan menjadi orang yang penuh kasih. Mereka adalah karakter dasar praktis yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun hasil dari membuat karakter-karakter ini menjadi kebiasaan sangatlah luar biasa, kepuasan dalam hubungan. Kasih itu memiliki banyak sisi. Itu seperti berlian yang memiliki banyak permukaan, namun menunjukkan satu keindahan. Demikian pula, ketika Anda menggabungkannya, 7 karakteristik utama dari kasih itu membentuk seseorang yang penuh kasih. Setiap karakter sangat penting. Jika Anda kehilangan satu saja dalam hubungan Anda, Anda akan kehilangan sesuatu yang penting. Saya percaya karakter-karakter ini adalah kunci yang penting, tidak hanya untuk menghasilkan hubungan yang berhasil, tapi juga untuk mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan ini. Karena satu-satunya cara untuk menemukan kepuasan yang sejati dalam hidup ini adalah dengan mengasihi orang lain. Subjudul: Cara Menggunakan Buku Ini. Dalam kasih sebagai cara hidup, Anda akan menemukan banyak kisah dari orang-orang di seluruh negeri yang telah menemukan atau berusaha untuk menemukan sukacita dalam menghidupi 7 karakteristik orang yang penuh kasih ini. Anda juga akan menemukan gagasan praktis tentang cara membangun karakteristik ini dalam hidup Anda. Saya menyarankan agar Anda jangan terburu-buru ketika membaca buku ini, tapi ambillah waktu untuk menjelajahi setiap sisi kasih dalam setiap jenis hubungan di dalam hidup Anda. Dengan mengingat hal tersebut, perhatikanlah bahwa setiap bab dalam bagian 2 terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut. Pertanyaan. Ini adalah pertanyaan sederhana yang Anda tanyakan kepada diri sendiri dengan tujuan menantang Anda untuk memikirkan bagaimana salah satu dari 7 karakteristik kasih ini dapat ditunjukkan dalam hidup Anda. Saya mendorong Anda untuk mengisi tes ini sebelum Anda membaca bab tersebut agar dapat menyadarkan pikiran Anda terhadap kekuatan dan kelemahan Anda dalam hubungan sementara Anda membaca tentang karakteristik tersebut. Sebuah definisi baru. Di awal setiap bab, saya memberikan definisi tentang bagaimana karakteristik tertentu terlihat dalam konteks kasih yang sejati. Kebiasaan yang harus dimiliki. Karena masing-masing dari 7 karakteristik dari orang yang penuh kasih adalah suatu kebiasaan, menerapkan mereka dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang dibangun di atas kebiasaan-kebiasaan yang lebih kecil. Kotak-kotak di sepanjang bab itu akan memberi gagasan kepada Anda tentang cara membuat konsep kasih menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Pesaing. Kita tidak perlu membaca buku tentang kasih jika kita tidak memiliki emosi, kelemahan pribadi, dan keadaan yang harus diatasi dalam hubungan kita. Masing-masing dari 7 karakteristik itu memiliki banyak pesaing atau musuh, tapi biasanya satu pesaing terlihat menonjol. Dalam bagian ini, di setiap bab, saya akan dengan singkat membahas satu hal yang mungkin bekerja melawan usaha kita dalam membangun karakteristik tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita waspada terhadap pesaing-pesaing dalam mengasihi, kita akan dapat mengatasi mereka dengan lebih baik. Akan jadi apa hubungan Anda jika ... Saya mendapati dalam hidup saya sendiri bahwa akan sangat membantu jika saya membayangkan tentang bagaimana segala sesuatunya akan terjadi, kemudian berusaha membuat impian itu menjadi nyata. Bagian ini, di akhir setiap bab, mendorong Anda untuk menyadari betapa berbedanya hubungan Anda jika Anda membuat beberapa perubahan, bahkan perubahan kecil dalam cara Anda berhubungan dengan orang lain. Perenungan. Entah Anda membaca buku ini sendirian atau bersama sekelompok orang, pertanyaan di akhir setiap bab akan membantu Anda merenungkan tentang bagaimana subjek dalam bab itu berhubungan dengan hidup Anda dalam cara yang spesifik. Karena sasaran dari buku ini adalah agar Anda tidak hanya akan belajar tentang kasih, tetapi juga akan menjadi orang yang lebih baik dalam mengasihi, di akhir bagian ini, saya memberikan saran-saran untuk pertumbuhan pribadi. Kasih sebagai cara hidup adalah untuk siapapun yang ingin memiliki hubungan yang lebih baik dan sukses dalam hidup ini. Tidak ada yang lebih potensial untuk mengubah dunia selamanya selain perbuatan kasih yang mengalir dari orang-orang yang menghargai hubungan. Dan seperti yang akan kita temukan, tidak ada yang membawa sukacita yang lebih besar daripada mengasihi orang lain. Saya telah menulis buku ini bukan dengan bahasa psikologi atau sosiologi, tapi dalam bahasa pria dan wanita yang tinggal di seberang jalan. Saya percaya bahwa orang-orang biasa seperti Anda atau sayalah yang memegang kunci untuk menciptakan sebuah dunia di mana hubungan dihargai di atas segalanya dan melayani orang lain adalah hal yang normal dan diharapkan, di mana anak-anak bertumbuh saling menghormati satu sama lain, ya, bahkan mengasihi satu sama lain. Ini bukanlah impian yang mustahil, bahkan ini adalah sebuah impian yang dapat diraih oleh kita semua.